Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Божието вечно благовестие.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Откровение 14 глава, 12 стих.
Откровение показва, че измамата на Сатана в края на времето ще бъде толкова успешна, че светът ще избере да се покланя на звяра и да приеме белега му. Но Откровение 14 глава, първите 5 стиха ни казват, че Бог ще има свой остатък, онези, които ще застанат на страната на Господа, когато по-голямата част от света няма да го прави. В крайна сметка хората ще трябва да избират не дали да се покланят или не. Винаги всеки се покланя на нещо, а по-скоро на кого да се покланят. Поклонниците на звяра ще получат белега на челото или на дясната си ръка, символ на техния избор да служат на отстъпническата система със своите умове и постъпки. Същевременно светът ще стане свидетел на това велико прогласяване на Евангелието, каквото не е било наблюдавано от деня на Петдесетница. Преди Божиите съдби да се излеят над бунтовното човечество, Бог ще изпрати своите предупредителни вести на всеки народ, племе, език и хора. Той не иска да погине никой, но всички да бъдат спасени, и точно по тази причина смъртта на Христос е за цялото човечество. Въпросът е кой ще приеме и кой не.
Неделя. Трите ангелски вести.
Точно преди края Бог изпраща своите предупредителни вести, символично изобразявани като три викащи ангела, летящи в небето. Гръцката дума за ангел, ангелос, означава вестител. Доказателствата от Откровение сочат, че тримата ангели обозначават Божия народ, на когото е поверено да сподели със света вестта за последното време.
Първата ангелска вест е наречена Вечното благовестие. Какво ни разкрива описанието на прогласяването на Вечното благовестие за съдържанието и целта на първата ангелска вест? Защо тази вест е централна за всичко, в което вярваме? Откровение 14 глава, 6 стих.
Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше Вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.
И Матей 24 глава, 14 стих.
Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът.
Тази първа вест за последното време е прогласяването на Евангелието в контекста на часа на настъпването на Божия съд върху света. Евангелието е добрата новина за един Бог, който спасява човешките същества въз основа на Исус Христос и извършеното от Него за тях. Благовестието е вечно, защото Бог никога не се променя. Неговият план е замислен още преди да сме съществували. Първата ангелска вест включва както спасението, така и съда. Това е добрата новина за тези, които отдават слава на Бога и му се покланят като на Създател, но също така и предупреждение за съд, за отхвърлящите Създателя и дадения от него белег на истинското поклонение. Седмия ден – съботата.
Трите ангела са описани като прогласяващи вестите със силен глас. Вестите са спешни и важни. Те трябва да бъдат чути от всички, защото касаят вечната им съдба. Като такива трябва да бъдат прогласени на всеки народ, племе, език и хора. Това прогласяване е особено важно, защото в края на времето звярат ще упражнява власт над всеки род, език и племе. Измамните дейности на Сатана са в глобален мащаб и затова биват посрещнати от всемирното прогласяване на благовестието в края на времето. Трите ангелски вести ще бъдат проповядвани от Божия народ, за да противодействат на Сатана и неговите съюзници на последното време. Змея, символ на езичеството или спиритизма, звяра от морето, силата символизираща римокатолицизма и подобния на Агне звяр или лъжепророка, представител на отпадналото протестантство в Съединените щати. Сатана използва тези сили в края на времето, чак до времето на шестата язва. Така пред света ще бъдат представени две съперничещи си вести, всяка от които има за цел да спечели верността на хората по земята.
Като адвентисти от седмия ден сме призовани да достигнем света с истините на последното време, които се съдържат в тройната ангелска вест. Какво правите вие, за да допринесете за това? Какво повече бихте могли да направите? Понеделник. Първата ангелска вест. Част първа. Какво означава да се боите от Бога? Как концепцията за страха от Бога е свързана с Евангелието и какво общо има Евангелието с спазването на Божиите заповеди? Каква е връзката между страха от Бога и Неговото прославяне? Откровение 14 глава 7 стих.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
И Еклесиаст, 12 глава, 13 стих.
Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човек.
Призивът да се боим от Бога и да му дадем слава е обявен в контекста на вечното благовестие. Разбирането на това, което Христос е извършил за нашето спасение, ни потиква да му отговорим положително. В Библията страхът от Бога и отдаването на дължимата му слава са тясно свързани. Взети заедно те обозначават правилната връзка с Бога и послушанието пред Него. Да се боим от Бога не означава да се страхуваме от Него, а да го възприемаме сериозно и да допуснем присъствието му в нашия живот. Божиите представители в края на времето са тези, които се боят от Него. Той желае Неговият народ да го обича, да му се покорява и да отразява Неговия характер.
За Божия народ е важно да му отдава слава, защото настана часът, когато Той ще съди. Тук се има предвид предадвентния и следователен съд, който се провежда преди второто пришествие. Целта на този съд е да разкрие дали наистина служим на Бога. Решение, изявявано от нашите дела. В края на този съд ще се реши от частта на всеки човек и Исус ще дойде да донесе на всеки го наградата според каквито са делата му. Съдът в Откровение 14 глава е част от благовестието. За тези, които са в правилна връзка с Бога, съдът е добра новина. Той означава оправдание, спасение, свобода и вечен живот. Но е и лоша новина за непокорните, освен ако не се покаят и не се обърнат към Бога, приемайки тази вест на последното време и на часа за съд. Бог не желая да загине нито един, но всички да дойдат на покаяние.
Как бихте могли да устоите сами в съда? Каква присъда би разкрил животът ви? Какво разкрива вашият отговор за необходимостта от Евангелието и защо то е толкова тясно свързано с веста на първия ангел? Вторник. Първата ангелска вест. Втора част.
Откровение показва, че централните въпроси в последната криза от земната история ще бъдат поклонението и покорността пред Бога, разкрити в спазването на Неговите заповеди. Хората по света ще бъдат разделени на две групи. Тези, които се боят от Бога и му се покланят, и онези, които се боят от звяра и му се покланят.
Преговорете първите четири заповеди от Декалога. След това погледнете Откровение 13 глава. Как изискваното поклонение от страна на звяра, издиването на образ на звяра, на който хората да се покланят, хуленето на Бога и на Неговото име и получаването на белега на звяра посочват сатанинската атака към първите четири заповеди от Декалога по време на последната криза.
Централната концепция в първите четири заповеди от Декалога е свързана с поклонението. Откровение посочва, че тези заповеди ще се превърнат в стандарт на лоялност към Бога при последната криза. Последният конфликт между Христос и Сатана очевидно ще се върти около поклонението и първите четири заповеди. Ключовият въпрос при последната криза е подчертан във втория призив на първата ангелска вест. Призивът е да се поклоним на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. и е почти точен цитат на четвъртата заповед на Декалога. Този факт показва, че призивът да се покланяме на Бога Създател е призив за спазване на съботата.
Почивката и поклонението в седмия ден събота е специалният знак за връзката ни с Бога. Първата ангелска вест е призив за поклонение пред Създателя. Ела Уайт пише: докато спазването на фалшивата събота в съгласие с законите на държавата, но в противоречие с четвъртата заповед ще бъде признание за вярност към враждебна на Бога сила, пазенето на истинската събота с послушание на Божия закон ще бъде доказателство за вярност към Твореца. Докато едни ще се подчинят на земни авторитети и ще приемат белега на звяра, други ще изберат божествени авторитети и ще приемат Божия печат. Това четем в Великата борба.
Сряда. Втората ангелска вест.
Втората ангелска вест обявява падането или отстъплението на Вавилон и го определя като фалшива религиозна система. В 17 глава 5 стих на Откровение Вавилон е наречен майка на блудниците. Дъщерите са символите на църкви, които поддържат нейните учения и предания и следват нейния пример, отказвайки се от истината и Божието одобрение, за да сключат незаконен съюз със света. Това е цитат от Великата борба на Елън Уайт.
Двойното повторение на думата падна от текстовете в Откровение 14 глава и 18 посочва прогресивното отстъпление на Вавилон и сигурността на неговия пълен морален колапс. Защо Вавилон е описан като вече паднал, след като падането му предстои? Откровение 14:8.
Падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване.
Откровение 18:2.
Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица.
Исаия 21:9.
Падна Вавилон и всичките изваяни идоли на боговете му се струшиха на земята.
В Откровение Вавилон на последното време е съюз на фалшивите религиозни системи, включващи римокатолицизма и отпадналия протестантизъм. Те ще се предоставят в служба на Сатана срещу Божия народ. Този отстъпнически религиозен съюз ще проявява арогантността на древния Вавилон, като се възвисява над Бога и се стреми да заеме неговото място в този свят. Веста на втория ангел предупреждава Божия народ, че тази нечестива система все повече и повече ще се отдалечава от истината, като последица от отказа и от светлината на адвентната вест. И още едно изречение от Великата борба. Пълното падане на Вавилон няма да стане, докато това състояние и съединението на църквата със света не навлезе в цялото християнство.
Как Вавилон опива света с виното на своето блудстване? Какво символизира това вино, според Откровение 17 глава, 1 и 2 стихове?
Голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители, се опиха от виното на нейното блудстване.
И Откровение 18 глава, 3 стих.
Всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния разкош.
Откровение 17 глава представя Вавилон на последното време като блудница, която опива земните жители с виното на своята неморалност. Виното от Вавилон се отнася до фалшивите учения и фалшивото евангелие, предлагани от тази отстъпила религиозна система. Днес, когато множество протестантски църкви в изпълнение на библейското пророчество бързо изтриват различията, които са ги отделяли някога от римокатолическата църква и се отвръщат от библейската истина, ставаме свидетели на покваряващото влияние на вавилонското вино сред тялото на изповядващите се за християни. Теистична еволюция, която изрично противоречи на препратката към сътворението във веста на първия ангел, теологичните предания, които заместват писанието и само писанието, ревизираната етика, която изоставя библейските определения за пол, брак и така нататък. Опиянените хора не могат да мислят трезво. Тъй като хората духовно се опиват от вавилонското вино, Вавилон ще ги съблазни да се поклонят на морския звяр и да приемат белега на звяра. Белега на властта на звяра от морето, наложен от подобния на агне звяр. Четвъртък. Третата ангелска вест. Как Откровение 14.12 описва верния Божий народ?
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
В контраст с верния Божий народ, Откровение 14 глава 9 и 10 стихове предупреждава за съдбата на онези, които са изправени пред Божия гняв. В Стария Завет изливането на Божия гняв е описано символично като пиене на вино от чаша. Тежестта на присъдата върху поклонниците на звяра се изразява като пиене на виното на Божия гняв, приготвено чисто в чашата. Древните хора често са разреждали виното с вода, за да намалят опияняващата му сила. Смесеното неразредено вино представлява пълното изливане на Божия гняв, което не съдържа никаква милост.
Как Исаия 34 глава, Юда 7 стих, хвърлят светлина върху твърдението и димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, а текстовете, с които ще се измерваме, това са Откровение 14 глава, 10 и 11 стихове.
Той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито който и да е, който приема белега на името му.
И още по темата, Откровение 20 глава 14 стих.
Смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.
Исаия 34 глава 9 и 10 стихове.
Потоците на Едом ще се превърнат в смола, и пръста му в сяра, и земята му ще стане пламтяща смола. Няма да угасне ни нощем, ни денем. Димът ще се издигне непрестанно, изрод в род ще остане опустошена. Никой не ще мине през нея до века.
И Юда 7 стих.
Содом, Гомор и околните им градове, които се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън.
Свидетелството за мъчение с огън и жупел описва пълното унищожение. Огънят и жупелът са средство на съд. Издигащият се дим от разрушението е добре познат образ в Библията. Исаия пророкува бъдещото унищожение на Едом чрез огън и жупел. Той ще се превърне в горяща смола. Няма да угасне нито нощем, нито денем. Димът и ще се издига непрестанно. Юда описва съдбата на Содом и Гомор като понасещи наказанието на вечния огън. Тези текстове не говорят за безкрайно горене, защото никой от споменатите градове днес не продължава да гори. Вечни са последиците, а не самото горене. Вечният огън от Откровение се отнася до унищожението. Горенето ще бъде достатъчно дълго, за да направи унищожението пълно, докато не остане нищичко за изгаряне.
Въпреки че можем да бъдем благодарни за великата истина, а именно, че пъкленият огън няма да измъчва изгубените в продължение на цялата вечност, наказанието все пак е достатъчно страховито. Какво следва да ни разкрие това? За свещената задача, която ни е поверена – да предупредим другите за предстоящите събития. Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Последното предупреждение» от книгата на Елон Уайт «Великата борба».
Откровение показва, че в края на времето на Божия народ е поверено да прогласи на света добрата вест на последното време. Делото пред нас изглежда обесърчаващо, невъзможно, но ние имаме обещанието за Божията сила. Елон Уайт пише: «Великото дело на Евангелието няма да приключи с по-слабо изявяване на Божията мощ от това в началото. Веста ще бъде разпространявана не толкова чрез привеждане на аргументи, колкото чрез дълбокото убеждение, изработвано от Святия Дух. Аргументите и доказателствата са били вече представени. Семето е било посято и сега ще пониква и ще дава плод. Това четем във Великата борба. Приключването на прогласяването на Божията последна вест ще доведе до голямо разделение на хората по света на два лагера. Тези, които обичат Бога и му се покоряват, и онези, които следват с вяра и му се покоряват. Това разделение е представено и като две жетви. Събирането на житото в складовете и на гроздото, което трябва да се стъпче в лина. Това последно разделение е темата на Откровението 17 и 18 глави.
Въпроси за разискване. Първо, помислете върху следното. Кой друг проповядва вестите на трите ангела, освен адвентистите от седмия ден? Какво ни разкрива този факт за значението на нашето дело и колко сериозно трябва да гледаме на него? Второ, според вас, защо съдът е непопулярна концепция сред много християни? Какво значение има разбирането за изследователния съд за християните днес? Как бихте помогнали на вашите приятели християни да разберат по-добре истинското значение на изследователния съд? И трето, помислете по въпроса за съботата в контекста на последните събития. Защо звучи толкова разумно седмичната събота, която ни препраща към първата седмица на сътворението, да играе такава централна роля? Ако въпросът е на кого се покланяме, на Създателя на небето и земята или на силата, представена чрез вяра, и ако седмия ден, събота, е най-старият, най-фундаментален и сигурен знак за Божието творение на небето и земята, защо съботата, като една от Божиите заповеди, играе толкова ключова роля в последната криза? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.